Cea de-a 35-a lecțiune biblică cu privire la vremurile sfârșitului, vremurile apocaliptice, se găsește scrisă în Evrei, capitolul 11, de la versetele 8 la 13 și apoi în continuare de la 39 la 40, pagina în Biblie 1183. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Ne vom ruga Domnului, frați și surori, stimați ascultători, pentru că întotdeauna, când este vorba de cuvântul Său, ne avem nevoie de lumina care vine din Duhul Sfânt, să putem să pătrundem cuvântul Domnului. Să ne plecăm capetele înaintea Domnului și acum stăm în picioare și în această rugăciune ne va conduce fratele Beni Mocan. Iubiți frați și surori, în studiul biblic pe care noi îl ținem în această biserică asupra vremurilor apocaliptice, astăzi vom învăța cea de-a treia lecțiune specială asupra mileniului. Și lecția din seara aceasta am intitulat-o Relația dintre Sfinții înviați și cei vii în mileniu. Deci, ne vom ocupa ca unui subiect special despre relația care va exista în timpul mileniului între cei înviați din morți și între cei vii din punct de vedere fizic cu care Domnul Iisus Hristos va intra în mileniu. Dar să ne aducem aminte de câteva lucruri esențiale în legătură cu mileniul. Am văzut în lecțiunile precedente că el urmează necazului celui mare, urmează coborârii Domnului Iisus Hristos pe pământ cu mireasa, urmează judecății pe care el o va executa asupra lui Israel și a tuturor neamurilor care vor fi rămase în viață din punct de vedere fizic în momentul coborârii lui, venirii lui pe nori, și urmează acestui eveniment glorios care va fi ospățul nunții mielului la care sunt invitați toți cei ce vor mai rămâne pe pământ ca să repopuleze pământul pentru 1000 de ani. Am putea spune astfel că în mileniu, din punct de vedere al celor vii fizic, cum suntem noi astăzi, în mileniu vor fi două categorii de sfinți, după cuvântul lui Dumnezeu, două categorii de sfinți. Sunt sfinții care vor fi găsiți neprihăniți, remarcați această expresie, vor fi găsiți neprihăniți la venirea Domnului și aceștia sunt reprezentați de Israel, pentru că Israel se va întoarce la Domnul înainte ca el să vină și Israel va fi găsit într-o stare de neprihănire, conform Zaharia 12, de la 10 până la 13:2. Și există o a doua categorie de sfinți care vor intra în mileniu din punct de vedere fizic, nu care vor fi găsiți de data aceasta neprihăniți, ci cei care vor fi declarați neprihăniți la venirea Domnului Iisus Hristos. Sunt cei din Matei 25, cărora le-a spus: veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ei sunt cei care nici nu-și dau seama despre neprihănirea lui Dumnezeu, tocmai de aceea întreabă: când am făcut noi câte lucruri spui tu? Dar pentru faptul că au avut o atitudine de bunăvoință, binecuvântând, adică făcând bine lui Israel, în timpul necazului celui mare, și el este încă răspândit în toate națiunile pământului, de aceea acest bine îl va determina pe Domnul Iisus Hristos ca să-i declare neprihăniți. Deci ei nu sunt neprihăniți de facto, ci sunt, cum se spune în termeni juridici, neprihăniți de jure, declarați de către Domnul datorită gestului de bunăvoință. Apoi, când ne gândim la mileniu, știm că Domnul va împărăți în mileniu și neprihănirea va domni în această vreme, pentru că diavolul va fi legat. Interesant este faptul că, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, căpetenia care va domni, de fapt, în mileniu, va fi David, așa cum spune în Ieremia și în multe alte pasaje pe care vi le-am dat la vremea potrivită: li-l voi ridica iarăși pe David din morți ca să împărățească. Întrebarea este: unde este Domnul Iisus Hristos? Și în seara aceasta va trebui să găsim acest lucru. Apoi, ciudat pentru mulți comentatori biblici și pentru noi, trebuie să știm acest lucru, este templul milenar de care vorbește Ezechiel, de la capitolele 40 la 46, 47 inclusiv, templul la care ni se spune că se aduc jertfe. Și vă reamintesc, și este bine să ținem acest lucru în mintea noastră și în inima noastră, că jertfele se vor perpetua în adevăr, adică vor fi continuate în mileniu, pentru că, de fapt, rolul primordial în mileniu îl va avea Israel. Și felul lui Israel de închinăciune înaintea lui Dumnezeu, stabilit prin legea lui Moise, a fost acela prin jertfe. Dar acum, în momentul în care Israel recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia și își dă seama că Israel, că Mesia este cel care a murit pentru ei, nu mai este nevoie să mai aducă jertfe de ispășire. De aceea, reținem că jertfele care se vor aduce în timpul mileniului nu sunt jertfe de ispășire. Nu. Chiar dacă în cuvântul Domnului vom citi acest lucru, că el va aduce jertfă de ispășire pentru păcatele lui și ale poporului. Nu. Nu sunt jertfe de ispășire, ci jertfele care se aduc în mileniu sunt jertfe comemorative. Prin aceasta se va înlocui cina Domnului. Cina Domnului este lucrarea de comemorare a jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos în veacul acesta, numit și perioada Bisericii. Iar comemorarea cinei Domnului în mileniu va fi prin jertfele de la templu. Ele vor reaminti că Iisus a murit și a înviat. De fapt, în această direcție a vorbit și Domnul Iisus Hristos când a zis: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, cina, până când? Până voi veni eu. Deci iată, el când vine, intrăm în mileniu. Până atunci facem cina. Și apoi el și continuă: nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou. Unde? În împărăția mea. Acolo va începe o nouă formă de aducere aminte a jertfei lui, o formă tipică numai lui Israel și care este jertfa. Dar în seara aceasta să vedem, deci, ce se întâmplă în mileniu în relațiile dintre oameni. Pentru că vedem, deci este Israel, cel neprihănit pe pământ, rămășița aceea care va fi mântuită, numai rămășița, și în același timp sunt cei declarați neprihăniți dintre toate neamurile pământului. Dar noi știm că Domnul Iisus Hristos când vine, El vine cu biserica. Noi știm că și Israel va învia din morți, sfinții din vechime. Noi știm că din morți vor învia de asemenea și cei care s-au întors la Domnul și L-au cunoscut ca mântuitor în timpul necazului celui mare și vor fi milioane, milioane, o gloată care nu se poate număra, spune cuvântul lui Dumnezeu. Care va fi relația între aceste grupuri, înviați și vii fizic? Cum vor lucra ei în timpul mileniului? Unde își vor avea locul unul și celălalt? Ce relații se pot stabili între aceste două grupuri de sfinți, vii fizici și vii cu trupuri glorificate ca ale Domnului Iisus Hristos? Sigur că noi putem să spunem multe lucruri din cuvântul Domnului în această direcție. Dar ca să înțelegem exact ce se va întâmpla în mileniu, în primul și în primul rând în seara aceasta vă invit să învățăm împreună care era speranța sfinților Vechiului Testament. Pentru că noi trebuie să știm aceste lucruri, că atunci le găsim locul la fiecare. Deci, în primul rând, ca să înțelegem relația care se va stabili între sfinții înviați din morți și sfinții vii din mileniu, trebuie să înțelegem care era speranța sfinților Vechiului Testament. Poate că v-a surprins în seara aceasta despre mileniu să citesc din Evrei 11, care noi știm că este capitolul credinței. Însă Evrei 11, pe lângă că este capitolul credinței, este un capitol special despre mileniu și vom vedea imediat de ce. Când vorbim despre speranța sfinților Vechiului Testament, vom remarca că două lucruri i-a caracterizat pe sfinții Vechiului Testament. Două lucruri. În primul și în primul rând, ei aveau o speranță a unei redresări naționale. Ei nu s-au gândit prima dată la individ. S-au gândit la o speranță a unei redresări naționale, a națiunii lui Israel. Această speranță este rezultată din cele patru legăminte pe care Dumnezeu le face cu poporul evreu. Primul legământ pe care îl face este legământul abrahamic, în Geneza 12, de la 1 la 3, Geneza 13, de la 14 la 17, Geneza 15, de la 1 la 21, Geneza 17, de la 1 la 18. În aceste pasaje pe care vi le-am dat, vi le reamintesc. Geneza 12, 1 la 3, 13, 14 la 17, 15, cu 1 la 21, 17, cu 1 la 18. În aceste pasaje, Domnul face un legământ special cu Avraam, care este părintele lui Israel, este părintele credinței. Citiți cu atenție aceste pasaje și veți vedea că, deși Avraam încă nu era un popor, era un om, veți vedea în toate aceste pasaje că lui Avraam i-a vorbit din punct de vedere național și a zis: seminței tale după tine voi da țara aceasta. Vor lua în stăpânire locul acesta. Seminței tale după tine o voi binecuvânta să stăpânească cu Dumnezeu veșnic. Nu e promis lui Avraam ca individ, în primul rând, ci a vorbit lui Avraam ca ființă națională. De aceea sfinții din vechime, în primul și în primul rând, au avut o speranță a unei redresări naționale, nu neapărat în primul și în primul rând individuale. A făcut al doilea legământ Dumnezeu cu neamul iudaic este legământul davidic din 2 Samuel capitolul 7, versetul 4 la 17 și în Psalmul 89. În acest legământ davidic, deși vorbește lui David și spune și făgăduiește multe lucruri și momentane și la zi și lucruri viitoare pe care David nu le-a văzut niciodată, deși vorbește personal, termenii în care îi vorbește lui David, veți vedea în acest legământ davidic, este: mă voi îngriji de Iacob. Așa îi vorbește. Mă voi îngriji de Iuda. Și Iuda va fi veșnic, cu scaun de domnie înaintea mea. Din nou vorbește despre ființă națională, pentru că Iacob, Iuda, este întruparea poporului evreu. Pe urmă, este un al treilea legământ pe care Domnul l-a făcut cu poporul evreu, este legământul palestinic, din Deuteronom 30, 1 la 10. În acest legământ palestinic este o reluare a ceea ce a spus lui Avraam, o reluare prin Moise, în care poporul evreu îi se spune: ce am promis lui Avraam, îți voi da ție ca națiune, ba încă îți voi lărgi hotarele. Încă îți voi lărgi hotarele tale și vei intra într-un legământ veșnic cu Domnul tău. Ori acest legământ, dacă citiți în Psalmul 89, zice: tu ai promis lucrurile acestea și totuși ai uitat de noi. El trebuie să-și capete caracter veșnic. Dacă Domnul a vorbit, așa se va întâmpla. Din nou, deci, o idee națională. Și în ultima instanță este legământul cel nou pe care îl face Domnul cu poporul evreu prin Ieremia. Ieremia, capitolul 31, versetele 31 la 34, când zice: iată legământul cel nou pe care îl voi face cu Israel. Nu vorbește, deci, cu Ieremia. Cu poporul meu voi pune legile mele cele noi în inimile lor, le voi scrie pe tăblițile inimilor ca să fie veșnic înaintea mea. Deci când ne gândim la ceea ce sperau sfinții din vechime, ei sperau la ceva național. Dar în același timp, o a doua formă de speranță în vechime era și individuală. Astfel, ei sperau în înviere, conform Isaia 26 cu 19 la 20, Iov 19, de la 25 la 27, Iov zice: eu știu că răscumpărătorul meu este viu și el se trage din poporul evreu, din fiire săritului. Sperau ca indivizi în judecată și răsplată, conform Isaia 40 cu 10, Ezechiel 11 cu 21. Ca indivizi, de asemenea, sperau că vor moșteni cerul nou și pământul nou, așa zice în Isaia 65, cu 17 la 18, cu 66 la 22. Însă, cu toate acestea, frați și surori, vă rog să ascultați cu atenție acum, pentru că revenim la ce am citit în pasajul de introducere în studiu. Cu toate acestea, în Vechiul Testament, când ne uităm, nu putem să desprindem exact în pasajele din Vechiul Testament locul unde se vor produce aceste binecuvântări, timpul când se va împlini acest legământ ca să-și capete veșnicia cu Israel, cu sfinții din vechime. Nu găsim. Noul Testament este cel ce ne luminează în această privință. Noul Testament. Și anume, auziți, recitesc pasajul pentru că acum îl vom vedea în lumina în care el este scris. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el a aceleași făgăduințe. Dar auziți versetul cheie. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Care este cetatea aceasta? Care este cetatea aceasta? Ce spera Avraam? Ce spera națiunea iudaică prin Avraam? Ce spera Isaac și Iacob, care spune sunt moștenitori împreună cu el? Iată cum ne luminează cuvântul Domnului. Deci, el n-a vrut, măcar că putea, n-a vrut să-și facă palate. Nu că a disprețuit palatele sau că a disprețuit bogățiile. Dimpotrivă, le-a adunat mereu. Însă, el a avut viziuni și descoperiri din partea lui Dumnezeu și în aceste viziuni el a văzut ce îl așteaptă pe Israel. Și ce a văzut? Că Israel, prin Avraam, Isaac și Iacob, va fi pus să moștenească o cetate a cărui meșter ziditor cine este? Dumnezeu. Și cine? Care este această cetate? Care este această cetate? Ia să citim cuvântul Domnului și să vedem. Cuvântul Domnului ne spune așa: și m-a dus în Duhul pe munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogoară din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Cine a zidit cetatea aceasta? Cine a făcut cetatea aceasta? Despre ce cetate este vorba? Este noul Ierusalim, care se coboară din cer de la Dumnezeu. Noul Ierusalim. Acest oraș zidit de Dumnezeu. Iată că Noul Testament ne luminează. Avraam, Israel, aștepta o cetate glorioasă, una zidită de Dumnezeu. Singura cetate zidită de Dumnezeu, singura cetate cu temelii veșnice, este cetatea aceasta numită Noul Ierusalim. În această privință vă mai recitesc încă un pasaj, tot din Evrei 11. Citesc de atașează la capitolul, de la versetul 13, pentru că din nou se reia. În credință au murit toți aceștia, este sfinții din vechime, despre ei este vorba, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Este vorba de Canaan. Auziți, versetul 16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Unde este Israel în timpul mileniului, sfinții din vechime? Unde sunt ei? Am spus mereu că pe pământ. Iată că nu sunt pe pământ. Unde este? Apostolul Ioan spune clar. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Ce spunea în Evrei? Versetul 16. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu. Dar unde s-a coborât noul Ierusalim? Unde s-a coborât? Pe pământ? Nu s-a coborât pe pământ, ci noul Ierusalim s-a coborât undeva deasupra pământului. Undeva deasupra pământului. Și aș vrea să vă spun, coborându-se undeva deasupra pământului, deci între cer și pământ, noul Ierusalim va înlocui, de fapt, soarele în timpul mileniului. Soarele va dispare, inclusiv luna. Și asupra acestor lucruri am să revin în cadrul altei lecțiuni. Soarele și luna vor dispare, iar pământul va fi luminat de aici încolo, de această cetate care va fi ca o planetă deasupra pământului și care își va da lumina și în lumina căreia pământul va exista binecuvântat 1000 de ani, ca după aceea, după 1000 de ani, să fie inclusiv pământul reînnoit complet. Deci, Israel, sfinții din vechime, în timpul mileniului, frați și surori, ei care au înviat din morți acum, și am văzut că învierea lor din morți nu se produce odată cu biserica, ci se produce în momentul intrării în mileniu. Ei nu vor locui pe pământ, ci vor locui în sfânta cetate. Avraam aștepta o cetate. Toți aceștia, spune cuvântul Domnului în Evrei, vor ajunge acolo pentru că Domnul le-a pregătit o cetate. Și cetatea, observăm că este noul Ierusalim. Dar atunci, unde este biserica? Unde este biserica atunci? Ce se întâmplă cu biserica? Well, atunci să ne uităm în al doilea rând, după ce am văzut promisiunile din Vechiul Testament, cum se împlinesc și cum ne sunt zugrăvite mai plastic în Noul Testament, să ne uităm în al doilea rând mai atenți la noul Ierusalim. Deci, să vedem noul Ierusalim. Frați și surori, în noul Ierusalim, în această cetate dumnezeiască, dacă vreți, puteți o numiți în această planetă sfântă care se va așeza în locul soarelui deasupra pământului, vor fi trei categorii de sfinți. Pe pământ am văzut că sunt două. Sfinți găsiți neprihăniți este Israel și sfinți declarați neprihăniți sunt neamurile. Este una să fii găsit sfânt și alta să fii declarat. Ca să fiu înțeles mai bine, poate că exemplul cel mai plastic este cu noi în America. Sunt cetățeni americani? În ce sens? În câte sensuri sunt cetățeni americani? Născuți și declarați de către Departamentul de Justiție, făcuți aici. Este așa sau nu este așa? Deci, înțelegem, așa este și în mileniu. Sunt găsiți neprihăniți și declarați neprihăniți. Dar în nou Ierusalim, în planeta aceasta sfântă în care locuiește Dumnezeu și care va fi deasupra pământului, acolo vor fi trei categorii de sfinți. Prima categorie de sfinți am văzut care este. Împreună cu mine, ați remarcat-o? Sunt sfinții Vechiului Testament. Dar vă pun o întrebare. Sfinții Vechiului Testament am văzut că înviază în momentul intrării în mileniu. Sfinții Vechiului Testament. 1000 de ani. Unde vor fi? Vor fi alături de Sfinții Vechiului Testament, de Avram, Isaac și Iacob. Deci iată prima categorie de sfinți în Noul Ierusalim. Sunt Sfinții Vechiului Testament pe aceeași treaptă de egalitate cu Sfinții Necazului Celui Mare. A doua categorie de sfinți în Noul Ierusalim, să știți, care vor moșteni acolo, sunt aceștia. Vă citesc. Apocalips 21, versetul 12. Era înconjurată cetatea aceasta, Noul Ierusalim, cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. A doua categorie de sfinți, iată că sunt îngerii. Ei sunt aduși de data aceasta, îngerii care n-au căzut, care sunt acum împreună cu Domnul. Și ei sunt aduși la un loc cu sfinții Vechiului Testament. Avem argument biblic în această direcție? Avem. Apostolul Pavel îl dezbate foarte clar în Romani, în Galateni, în Corinteni, citând din Psalmul 8, unde zice... Căci ce este omul ca să te gândești la el? L-ai făcut pentru cât? Pentru scurtă vreme mai prejos decât îngerii. Pentru totdeauna? Nu. Pentru puțină vreme, pentru scurtă vreme. Iată că și îngerii sunt aduși în această cetate sfântă. De aceea spune că la porți erau 12 îngeri. Dar există a treia categorie de sfinți. Deci primii sunt sfinții Vechiului Testament cu cei din Necazul cel Mare. Ei sunt o categorie specială. A doua categorie sunt îngerii. Dar mai există o categorie, de fapt, este cea mai mare și cea mai importantă. Și care este? Este biserica. Pentru că auziți ce spune. 12 îngeri, zice. Și pe ce... Și pe porți, pe el erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Deci a doua categorie, a treia, spre răsărit erau 3 porți. Și zice versetul 14, zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Cine formează baza noului Ierusalim? Biserica. Deci iată că cei ce formează baza noului Ierusalim sunt biserica, 12 temelii. Baza este formată de biserică. Dacă biserica este acolo și este acolo, cine trebuie să mai fie în noul Ierusalim? Iisus Hristos, care este mirele, soțul bisericii de data aceasta. Și atunci când ne gândim bine în timpul mileniului, este corect să spunem că Iisus Hristos va domni de la Ierusalim. Este corect să spunem. Dar, practic, dacă vrem să-i găsim locul Domnului Iisus Hristos, El nu va fi în Ierusalim. Căci Domnul Iisus Hristos va fi cu biserica, care este coregent împreună cu El, va fi cu sfinții Vechiului Testament și ai Noului Testament și ai Necazului Celui Mare și va fi cu îngerii care sunt aduși acum la nivelul sfinților Vechiului Testament, pentru că numai pentru puține vreme au fost mai sus, așa? Va fi în cetatea sfântă, în Noul Ierusalim și de acolo, prin David, care este la Ierusalim, de aceea a spus, îl voi ridica pe David ca să împărățească. De acolo, prin David, va cârmui întreg pământul. Prin David. Dar ce relație se va stabili atunci între sfinții din cetatea sfântă și între sfinții de pe pământ? relația care se va stabili între ei nu va fi nici de cum o relație omenească pe care noi o înțelegem astăzi, ci relația care se stabilește între cele două clase de sfinți, răscumpărați deja înviați din morți și vii din punct de vedere fizic, va fi o relație de coordonare și subordonare. Iisus Hristos cu biserica va coordona activitatea întregului pământ, iar întreg pământul ce va face? Se va subordona acestei coordonări executate de Domnul Iisus Hristos prin biserică, prin Avraam, Isaac și Iacob, prin sfinții necazului celui mare, că spune va domni cu ei 1000 de ani și vor fi preoți și regi, așa? Și toată această ierarhie, să spunem, se realizează între cele două grupări deosebite de sfinți de data aceasta, în Ierusalimul cel nou și între Ierusalimul pământesc. Dovada, frați și surori, că și sfinții Vechiului Testament vor fi în noul Ierusalim, am văzut-o. Dovada că și noi vom fi acolo și vom avea locul dintâi, pentru că vă reamintesc, sfinții Vechiului Testament și cei din Necazul cel Mare, chiar dacă vor fi la un loc cu Iisus Hristos și El va fi în mijlocul lor, ei nu formează biserica, care este poziția cea mai înaltă în veșnicie. Nu formează. Dovada biblică este următoarea. Vreau să deschideți din nou la Evrei, în pasajul pe care l-am citit. De data aceasta citim ultimele două versete, pentru că acolo este tehnicalitatea a ceea ce se întâmplă în noul Ierusalim. Toți aceștia, este vorba despre sfinții Vechiului Testament pe care i-ai numerat și despre care zice, și ce vă mai zice că nu mi-ajunge vremea să îi enumer, pe Samson, pe Ieftaie, pe așa mai departe. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Versetul 40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Ce era asta mai bun? Ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Care este lucrul cel mai bun de aici? Avea în vedere ceva mai bun pentru noi, vorbește la biserică acum. Adică ce vrea să spună autorul acela Evrei? Vrea să spună cam următorul lucru. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, pentru biserică, ca să n-ajungă sfinții Vechiului Testament, și înțelegem în seara aceasta și ai necazului celui mare, desăvârșiți înaintea noastră, ci desăvârșirea lor să se facă după modelul desăvârșirii bisericii, pentru ca în relație cu biserica, deși vor fi în același loc, ei să fie cu puțin mai prejos decât biserica, după cum astăzi ei, acești sfinți, sunt cu puțin mai prejos decât îngerii. Vă rog să vă uitați într-o traducere englezească care este în fața dumneavoastră și să vedem cum traduce la Evrei acest verset 40, 39 și 40. Pentru că, după cum ați putut să vedeți, în urmărind diferite traduceri, pot să observ și diferența aceasta de expresie mai puternic, mai pregnant. Dacă a găsit cineva? Mai frumos. Deci, cum spune aici, Dumnezeu a pregătit ceva mai bun pentru noi, că fără noi ei nu pot fi făcuți perfecți. Fără noi, fără biserică, ei nu pot fi făcuți desăvârșiți. Și atunci, concluzia este următoarea. Avraam, Isaac și Iacob, Israel ca națiune, a privit în speranța că Dumnezeu le va aduce în promisiunea Lui o redresare națională. Și această redresare națională, imediat o să vedem, este pe două direcții diferite. Dar pe prima direcție este că național Israelul din vechime, care a trăit în credința legii, Israelul din vechime, va avea ca loc de moștenire special în împărăția lui Dumnezeu o parte din cetatea a cărei meșter ziditor este Dumnezeu, și această cetate este una singură, este noul Ierusalim. De aceea porțile au numele celor 12 patriarhi. Dar cuvântul Domnului ne spune următorul lucru: însă, deși ei au trăit după lege, deși ei au văzut ce urmează să moștenească, ei n-au putut să ajungă acolo în ciuda trăirilor sfinte și neprihănite. Dumnezeu n-a putut să-i declare pe ei desăvârșiți, nu neprihăniți, desăvârșiți. Pentru că Dumnezeu a făcut un pas superior în această privință, și anume, pasul superior este nașterea unei noi categorii de sfinți pe pământ. Sfinții veacului acestuia, numită Biserica, aceia care vor fi rezultatul direct al jertfei Domnului Iisus Hristos, a credinței în El. Și acești sfinți, vrea să spună cuvântul Domnului în evrei, acești sfinți sunt baza după care, modelul după care toți ceilalți își vor primi desăvârșirea. Ei au prioritatea în cer. Ei au prioritatea în noul Ierusalim, locul veșnic unde va domni Dumnezeu. Și datorită existenței lor, a bisericii, a acestor sfinți, cei din vechime vor fi declarați desăvârșiți, cei din necazul cel mare vor fi declarați desăvârșiți și cei din timpul mileniului de asemenea, după cum vom vedea în lecția viitoare. Pe de altă parte, nu cetatea sfântă, reține acest lucru, este visul suprem al lui Israel. Nu numai cetatea sfântă, aceasta este expresia, nu numai cetatea sfântă. Pentru că din punct de vedere național, nu tot Israelul ajunge acolo în cetatea sfântă. Și atunci, cea de-a doua direcție după care se împlinește legământul făcut cu Israel din vechime, cea de-a doua direcție este împărăția milenară pe pământ, când Israel ca națiune, ca popor sfânt, va domni împreună cu Domnul Iisus Hristos prin David și va coordona activitatea întregului pământ. Deci iată că speranța de fapt a Sfinților Vechiului Testament este pe două direcții distincte. Este pe direcția cetății sfinte în care vor avea un loc și în direcția pământului în care vor domni 1000 de ani. Urmând că apoi, așa cum spune cuvântul Domnului în Corinteni 15, 1 Corinteni 15, această împărăție milenară să se unească cu cea veșnică, când zice apostolul: Hristos va da în mâinile Tatălui împărăția, deci va încheia activitatea milenară, pentru ca să fie apoi o singură împărăție veșnică, coordonată de Iisus Hristos și de Biserică. Amin. M-am gândit că vom avea numai 3 lecțiuni despre mileniu, dar o să mai avem încă una specială în care vom urmări împreună concluzia mileniului și intrarea în veșnicie, în eternitate. Deci concluzia mileniului și intrarea în eternitate va fi lecțiunea viitoare cu ajutorul Domnului, și apoi cealaltă lecțiune ne vom ocupa, așa cum vă promisesem la începutul studiului, despre un aspect foarte interesant, acela al farfuriilor zburătoare, numite așa în lumea aceasta, științifică sau pseudoștiințifică, și a celor așa numite pete negre, găuri negre în univers. Să știți că Sfânta Scriptură și în această direcție vorbește, și mai ales în legătură cu ceea ce citim aici. Dacă vrem să înțelegem lacul acela, iazul, cum zice la noi în traducerea noastră mai populară, iazul de foc și de pucioasă, în engleză spune lake of fire, Din punct de vedere științific, aș vrea să vă spun, există chiar o teză de doctorat, scrisă recent în această direcție. Este o teză de doctorat scrisă de un savant american de la Universitatea Berkeley, deci din California, în care, preluând această temă a lacului de foc, iazului de foc și de pucioasă, a demonstrat din punct de vedere științific, în virtutea descoperirilor de astăzi în cosmos, că de fapt lucrul acesta există. Și a demonstrat cu calcule matematice și locul unde există și cum se poate ajunge la crearea aceasta. Cuvântul Domnului este mai adânc decât ne-am putut noi închipui. Vom învăța și aceste lucruri pentru că este bine să le știm. Și vorba lui Pavel. Câte vreme Domnul ne-a descoperit ceva, nu trebuie să ne ferim, să vestim tot planul lui Dumnezeu. Este așa sau nu este așa? Așa este. Haideți, frați și surori, să vedem un dialog împreună. În 15 minute, câte ne-a mai rămas la dispoziție, pe această temă a mileniului. Să nu anticipăm concluzia mileniului, pentru că, v-am spus, aceasta va fi lecțiunea viitoare. Frate Ghiță.
Există coordonarea aceasta, este scris din nou lăsat și complet în digital, există sarcini, de exemplu, din toți răsărinii de coordonare, să trecea să unire sarcini sau numai
prin poruncă, cuvânt, revelații. Deci, practic, întrebarea este cum comunică cei de sus cu cei de pe pământ. Nu este nicio dificultate de comunicat, întrucât în timpul acesta, deși, deci, este clar acum, sper pentru dumneavoastră, că acolo este locul și nu este pe pământ, cum popular s-a crezut dintr-o interpretare foarte puierilă a Sfintelor Scripturi, foarte copilărească. Biserica nu stă pe pământ. Nu este greșit să spunem că va fi pe pământ, că va fi și pe pământ, dar locul ei și a Sfinților răscumpărați este Noul Ierusalim, așa cum spune clar Sfânta Scriptură. Dar, având în vedere faptul că avem trupuri glorificate în vremea aceasta când suntem în Noul Ierusalim și acolo în Noul Ierusalim numai cu trupuri glorificate se poate intra, pentru că nu poate carnea și sângele să stea în preajma lui Dumnezeu, și aceasta lucru îl știm, așa, în acest trup glorificat nu mai există pentru noi bariere. Și anume, vom putea să mergem oriunde. Modelul unde îl avem? Modelul avem la Domnul Iisus Hristos. După ce a înviat din morți, în acel trup de slavă, de glorie, 40 de zile ce a făcut? S-a arătat ucenicilor. L-a împiedicat cineva să se arate? Nu. L-a împiedicat cineva să se ascundă, să nu se arate? Nu. Dar credeți că a fost Domnul Iisus Hristos numai pe pământ în perioada aceasta? Nu a fost. Eu sunt convins, chiar dacă nu am la ora aceasta un pasaj biblic ca să vi-l prezint, eu sunt convins că în timpul celor 40 de zile Domnul Iisus Hristos a făcut această navetă, dacă vreți, cer și pământ, fără nicio dificultate, mergând în prezența Tatălui, venind din nou, înainte ca să se înalțe El la cer și să fie aceasta definitivă înălțare. El a făcut această navetă pentru că, de fapt, după ce a spus, după ce voi învia din morți, ce voi face? Mă voi sui la Tatăl. Nu l-a împiedicat nimeni să nu se suie la Tatăl. Nici pe noi nu ne va împiedica nimeni în timpul acesta să nu coborâm pe pământ. Dimpotrivă, chiar vom primi sarcini speciale din partea Domnului Iisus Hristos, care va fi împăratul împăraților și Domnul Domnilor, vom primi sarcini speciale. Îți va spune numele tău cel nou, poate care va fi, să zicem, safir străveziu, să luăm așa, că spune, vorbește acolo de pietre prețioase, nu? Te duci să coordonezi activitatea New Yorkului sau activitatea packing-ului. Pe o perioadă de, te vei duce acolo și vei coordona activitatea potrivit a ceea ce ți-a spus Domnul Iisus Hristos. De asemenea, vei fi înzestrat și voi fi înzestrat cu puteri supranaturale, așa cum sunt îngerii. Să apari, să dispari, să duci mesaje și deci există o comunicație directă, atât prin revelație, dar cât și prin întâlnire față în față. Și de aceea nimic nu va fi împiedicat în timpul mileniului. Nici cine să împiedice această relație nu este. De ce? Pentru că spune Sfânta Scriptură că diavolul este legat. Cine l-a împiedicat pe Mihail să coboare pe pământ la Daniel? Cine l-a împiedicat? Diavolul, ci căpetenia oștirii perșilor, nu? În timpul acesta universul este curat, văzduhul este curat, diavolul a fost aruncat deja din văzduh pe pământ și îngerii lui și de pe pământ deja unde au fost aruncați? Închiși într-o închisoare specială pentru 1000 de ani. Nimeni nu pune o piedică, cu atât mai puțin Domnul Dumnezeu, care ne-a pus toate lucrurile sub picioare în vremea aceea în Hristos.